Markétka byla sice uvězněná na Kutnohorské radnici, ale purkmistr měl tolik rozumu a ohledů, že ji nezavřel do podzemní kopky, ale do vězení, jemuž se tu říkalo panské. Byla to jizba v přízemí. Okno nebylo zamřížované, ale vedlo na malý dvorek obehnaný zdí za radnicí. Masivní dveře se zvenku zavíraly na závoru. Byly tak nízké, že se purkmistr hned při první návštěvě k markétčině radosti bolestivě udeřil do hlavy o kamenné ostění, protože se dostatečně nesklonil. Markétka si nechala do vězení dovést své lůžko, truhlici s oděvy a voňavkami a také pohodlné křeslo a stolek. Kuchařka jí denně nosívala jídlo, které pro ní připravovala doma. Jinak však zprávy povzbudivé nebyly. Asi 2 dny po jejím uvěznění se do Kutných hor přihnal na spěněném koni její manžel Jan Malovec z Pacova. Markétka měla návštěvy povolené, ovšem pokud šlo o někoho, s nímž by se mohla domlouvat proti končelům, musel u toho být někdo z městské rady. Měla štěstí. Jejího manžela do vězení doprovázel Tobiáš Zíma, jeden z konšelů, který byl na radnici snad od mládí. Teď byl stařec a mírně nahluchlý. K markétce se vždycky choval zdvořile a stejně se zachoval i tentokrát. Uvelebil se v křesle u okna a dovolil, aby se markétka s manželem usadila na opačné straně jizby na kraj lůžka. Protože si šeptali a on nic neslyšel, nejen že je nenapomenul, ale zavřel oči, jako by dřímal. Věděl, že se mu ohleduplnost vůči ní může vyplatit. Tady v Kutných horách je to asi nejhorší, vykládala markétka manželovi, protože od své kuchařky a také správce věděla o všem, co se v posledních dnech stalo. Jinde jde jen o víru a osobní nenávist, ale tady o obrovské peníze. Zvláště ti noví končelé se chovají jako hladoví vlci, jen rozsápat svou kořist. Radnice převzala do správy všechny mé horní podíly, prý do doby, dokud nebude vynesen spravedlivý rozsudek. Nedělám si iluze, jaký bude. Je ti ale jasné, pokud o tenhle majetek přijdu, jsem na mizině. Máme přece Borotín a celé panství, dvorce a několik domů, namítl Chabě. O hospodářství se nikdy nemusel starat a své ženě věřil. Stačilo mu, že je bohatá a pokud potřeboval, peníze mu vždycky dala. Zapomínáš, že jsem část horních podílů koupila za peníze zámožných mužů, kterým ročně odvádím jejich podíl na zisku, začala vysvětlovat, ale dobromyslný výraz jejího manžela ji odradil, aby pokračovala. Něžně ho políbila na tvář. Ale tomu ty stejně nemůžeš rozumět, můj drahý. Potíž je v tom, pokud o horní podíly přijdu, budu muset některým zámožným a bohužel i velice vlivným mužům peníze vrátit. Jim je jedno, zda jsem jejich peníze investovala dobře nebo špatně. Odpovědná jsem já. To není spravedlivé, rozlobil se upřímně pobouřený. Spravedlnost je relativní pojem. Pravdu má totiž vždycky ten, kdo má moc. Dosud to byli naši přátelé. Teď získali moc naši nepřátelé. Můžeme udělat jen to, abychom měli naše ztráty co nejmenší. Tomu Jan Malovec z Pacova rozuměl. Jako rytíř byl zvyklý válčit a v bojích to bývalo stejné. Rozhodovali zbraně a nikoli krásná slova. Uchopil ji za ruku a zeptal se, co má udělat. Má babička držela až do smrti dlužní úpisy na Borotín. Pamatuješ, díky nim tě donutila, aby jsi mě vzal. Ještě toho lituješ? Nemluv hlouposti, má drahá. Ty úpisy máš snad teď ty, ne? Mám je. Díky nim vlastním polovinu tvého majetku. musíš v úřadu zemských desek co nejrychleji zařídit, aby je prohlásili za splacené. Pak bude Borotín a celé panství zase jen tvoje.
Ale domlouvali jsme se, že nic z toho teď neplatí. Pokud by bylo se mnou zle,
nesmí nám sáhnout na Borotín, chápeš? Ty úpisy najdeš v tajné schránce v mé ložnici na Borotíně. Víš, kde to je?
Jistě, co s nimi mám udělat?
Předáš je v úřadu zemských desek a podplať třeba všechny, aby to hned zapsali.
Nechci se hádat, má drahá, ale sama vidíš, jak si dopadla, když si občas nějakého úředníka podplatila. S tím bude teď nejspíše konec.
Víš, proč tě mám ráda? Protože jsi, jako většina rytířů, tak naivní. Uplácelo se vždycky, přečti si evangelia. A uplácet se bude dál. Jakmile noví kutnohorští končelé příkladně potrestají ty staré, začnou se sami poohlížet, kde by si bokem nahospodařili. Podobnými řečmi jen ztrácíme čas. A dál. Mé pražské domy nech okamžitě přepsat na Jiříka a Eliáše jako závdavek na budoucí dědictví. Zjistila jsem si, že to je podle zemského zákona možné. Podmínkou je, aby oba prohlásili, že jsem špatná matka a má nezodpovědnost je ohrožuje. Musí na mne podat žalobu, aby se to dalo uskutečnit.
Zatraceně, Markétko, co jsi to vymyslela?
Tentokrát neprosím bez odmlouvání poslechni. Mimochodem, ví se už něco o Jiříkovi?
Ne.
Kačku opustil a od té doby jakoby se do země propadl. Původně jsem si myslel, že ho její strýc někam zavřel, jenže mý přátelé v Polsku tvrdí, že opravdu utekl a kdo si ho prý koncem loňského léta zahlédl na Moravě. Modlím se za něj denně. Pokud se rychle neobjeví, žalobu na mě můžeš jeho jménem podat jako otec ty. A poslední věc. Bývalý purkmistr Windisch zůstal na svobodě. Ochotně pomáhá nové městské radě, aby usvědčila co nejvíce těžařů. Ten mizera mi cosi dluží. Nejsem mstivá, ale v tomhle případě udělám výjimku. Pak svému manželovi vyložila, jak ji podvedl. Tiše mu svěřila, že má ve svém domě ukrytou listinu, která dokazuje, že chtěl ještě za času krále Jiříka otevřít brány města králi Matyášovi, když táhl s vojskem do Čech. O 3 dny později se bývalý purkmistr Windisch dostavil na kutnohorskou radnici a tam místo přísežně vypověděl, že zápisy v městské knize, které svědčí proti paní Markétce, se nezakládají na pravdě. Městský písař to zapsal, ale i když ji městská rada nepropustila, vážně to narušilo právní kroky, které vůči ní podnikala. Jan Malovec z Pacova odvážel z Kutných hor oba zlaté šperky, které Markétka svěřila bývalému purkmistru Windischovi do zástavy a nádavkem 100 kopgrošů, které od ní hanebně vyloudil. Dluh byl vyrovnán. O týden později našli purkmistra Windische na ulici s dýkou v zádech. Bylo stále mnoho těch, kteří se obávali, že by mohl mluvit. Bylo pravděpodobné, že některé vydíral a za své mlčení si nechával platit. Jeho smrt Markétce nepomohla, protože kutnohorská městská rada v zápětí zpochybnila jeho místopřísežné prohlášení. Nicméně zápis o něm existoval a zatajit se nedal. S ohledem na rozsáhlost případu, který stále bobtnal a začal ohrožovat i některé vlivné muže na královském dvoře, převzal dohled nad vyšetřováním pražský purkrabí Jan Jenec.